Šajā mācību gadā skolās attālināti jau bija jāmācās mazāku laiku, tāpēc skolēni varēja pievērsties mācībām klātienē un zināšanu robu aizlāpīšanai. Attālināto mācību laikā viena no lielajām bažām bija par izglītību tehnikumos, proti, kā skolēniem apgūt praktiskās mācības. Valmieras tehnikumā Latvijas radio stāsta, ka par spīti bažām kopumā lielu robu skolēnu praktiskajās zināšanās nesot. Tomēr šis laiks nav bijis viegls. Par savu pieredzi stāsta tehnikuma skolēni Aleks, Rūta un Matīs.
Jā, jo mājās bija tāda atpūta savā ziņā, tāds un tagad ir grūti piespiesties vēl joprojām. Un arī, ka pagājušajā gadā bija, tad bija tāds slinkums, ja tagad atgriežoties skolā ir tāds, ka jāpiespiež, bet ir grūti.
Nu, man vienīgais robs, kas man tā ir tie lielie kopētāji, kas mums katram mājās nav pieejami, kas arī, kur mēs varējām praktiski darboties, un pārējās biroja ierīces, kas ir iesējais, papīra, griezējs, laminators, un tas man tā, nu, to es īsti neesmu līdz galam apgūs.
Man šis mēnesis, ko es pavadīju attālināti mācoties, devu tādu lielāku motivāciju darboties praktiskajos darbos, metālas redzes laboratorijā, jo bija tāda uzkrājusies vēlme pēc tā.
Katru skolēnu attālinātās mācības ietekmē citādāk, un šis gads kopumā pavadīts adaptējoties pie klātienes dzīves skolā. Arī praktisko mācību skolotājs Valmieras tehnikumā stāsta, ka kopumā viss nepieciešamais mācību gadam noslēdzoties ir apgūts. Ar praktisko nodarbību pielāgošanu pandēmijas apstākļiem gājas nedaudz vieglāk, jo šādas nodarbības parasti notiek moduļos. Tātad noteiktu laika periodu, nevis katru mācību gadu. Tas ļāvis grafiku operatīvi pārplānot. Turpina Indra Spuņģa, kura tehnikumā apmāca pavārus.
Jūt, ka viņiem trūs bieži vien tā motivācija, ka viņiem vajag pateikt, tu to vari, tu tev tikai vajag vienu otru solīt palīdzēt, un viņš uzķer to ritmu un aiziet atpakaļ. To es jūtu, ka viņiem citreiz pietrūkst tāda tā komunikācija, tas uzsišana pa plecu, ja, nu, tu taču esi riktīgs un tu vari.
Kopumā gan pedagoģa, gan skolas direktore Vineta Melngārša šo mācību gadu vērtē kā veiksmīgu. Esot izdevies tikt uz kājām pēc garā attālināto mācību perioda gadu iepriekš.
Šis attālinātais process parasti neturpinājās ilgāk par pāris nedēļām, līdz ar to jaunieši varētu teikt jau atgriezās normālā mācību dzīvē. Vēl patiesas prieks par iespējām jauniešiem doties arī ārvalstu praksēs Erasmus Plus programmas ietvaros. Šis process pēc būtības pilnībā tika apstādināts uz pāris gadiem, tādēļ šis mācību gads arī gūstot starptautisku pieredzi bija ļoti veiksmīgs.
Īpaši atslāpt gan nevar. Pedagogiem jau drīzumā būs jāsāk gatavoties arī nākamajam mācību gadam un plānot risinājumus gadījumam, ja jāatgriežas pie stingrākiem epidemioloģiskiem ierobežojumiem. Paula Dēvica, Latvijas radio.